В нашій студії Микола Кулеба, уповноважений президент України з прав дитини. Добрий вечір.
Вітаю.
І ми говоритимемо про дітей, можливо, і з особливими потребами, дітей з паліативних дітей, але ми почнемо з історії. Насправді вся ця історія почалася з доволі такої гучної минулотижневої історії дівчинки Світланки, яку було знайдено в одній з київських лікарень. Для початку ми поговоримо з Олександрою Телятниковою телефоном. Це волонтерка, яка власне цю дитину виявила, і потім уже пан Микола Кулеба підключився до цієї історії. Чи чуєте ви нас, Олександро?
Доброго дня.
Доброго дня, Олександро. Ми би хотіли запитати про сам початок, власне, як це сталося, що ви виявили, що ви побачили в лікарні, коли ви там допомагали?
Ну, дивіться, насправді я провідую десь 5-6 дітей, що раніше оперувалися з приводу нейрохірургічних проблем і які знаходяться у різних закладах дитячих. І Світлана одна з таких діточок, що я її провідую десь 1-3 рази на місяць. Я приходжу, питаю, що їй потрібно, які ліки, в якій вона лікарні. І так само це був звичайний день, це були, правда, вихідні дні, коли вона вже лежала у другій лікарні. На кінець червня. Це було 27, 28, 29, 30 червня, потім вже 5 липня та 13 липня. Коли я побачила дитину в дуже занедбаному стані, з кровавими ранами, уся шия її була кривава, інтимні місця дитини були в пролежнях, дуже здутий синюшного кольору живот.
Пані Олександро,
я дуже перелякалася і тому провідувала її у ті дні кожен день.
Пані Олександро, чи є якісь припущення, може, у вас, що насправді таких дітей дуже багато? І чи, можливо, вони в якийсь особливий спосіб навіть, даруйте, приховуються в лікарнях, так, аби менше було уваги там і засобів масової інформації, волонтерів і так далі? Бо очевидно, що для лікарні подібна історія, вона не є...
Вона є скандалом.
Вона є скандалом, так.
Ну, зазвичай я бачу, що це системна, як би казати, помилка, тому що майже в усіх лікарнях діти з дитячих будинків, я маю на увазі інфекційні відділення, маю на увазі відділення молодшого дитинства, тобто не хірургічні якісь спеціалізовані клініки, а клініки загального профілю. Там діти з дитячих будинків лежать окремо в зачинених палатах. Тобто це не одиничний такий випадок. Просто коли дитина може перегортатися зі сторони в сторону, коли вона більш-менш здорова, то вона якось ще може самостійно щось робити. А коли дитина важкий інвалід, то для неї це смертельна небезпека.
Дякуємо вам, Олександра Телятнікова, волонтерка, яка допомагає дітям в лікарнях, була з нами на прямому телефонному зв'язку. Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини у нашій студії. Пане Миколо, наскільки, напевно, для початку все ж таки запитаємо, що далі з цією дівчинкою Світланкою?
Дивіться, наразі Світланка має все необхідне, тому що якраз за допомогою волонтерів міській адміністрації київській стало відомо про таку ситуацію. Я хочу подякувати тим волонтерам, які сьогодні працюють не тільки в Києві, а по всій Україні і допомагають дітям. Знаєте, дуже багато волонтерської допомоги сьогодні отримують не тільки вояки на Сході, а також отримують діти і в умовах закладів, де вони знаходяться. І насправді паліативних дітей дуже багато сьогодні. І це не тільки діти-сироти, а це діти батьківські. Досить часто батьки не можуть дати раду таким дітям знайти необхідну допомогу, необхідні послуги, не тільки медичні, і соціальні послуги. Тому це біда.
17 тисяч ви називали сьогодні цифру, так? Можна цю цифру називати?
Ви знаєте, різні є підрахунки. МОЗ каже, що протягом 15 року понад 30 тисяч дітей потребували паліативної допомоги. Можливо, це було декілька звернень від одної ж тієї сім'ї. Але за нашими підрахунками, не менше 17 тисяч дітей таких проживають в сім'ях, які саме потребують паліативної допомоги.
Ви знаєте, ця ситуація, ну, вона ж розкриває набагато глибшу проблему. І, ну, не хочеться про це говорити, але очевидно таке враження, що всі ми, і ви, і ми закривали на це очі і вдавали, що цього немає. Тобто не бачили. З різних причин. Там, ми не ходили, там лікарі, можливо, звітували в відповідний спосіб, що, ну, це є, але все доглянуто нормально, відповідно із законодавством. Чому така ситуація склалася? По суті, чому лише через скандал ми говоримо от про такі речі?
А у нас так, на жаль, все відбувається через скандали. Чому? Тому що система сьогодні не працює. Всі говорять про необхідність реформування системи охорони здоров'я. І допоки вона не буде реформована і не буде чітка відповідальність за дитину, то, в принципі, так воно і буде відбуватися. І це не нова ситуація. Насправді, час від часу вибухають ці скандали. Повірте мені, я колись з однією з дружин президентів, це було дуже давно, піднімав це питання і розповідав про таких дітей паліативних, що треба такі послуги розвивати. На що вона мені казала, що, ви знаєте, ну, така воля Божа, що діти помирають від цього. Да. Не буду казати, що, але було дуже давно. От. Тому це питання піднімається неодноразово, і волонтери, і державні органи його піднімали. Змінювати систему потрібно сьогодні. Систему і відповідальність за саму дитину.
Що треба зробити? Як змінювати систему? От покроково, що
дуже
перше
просто
зробити?
У нас в системі охорони здоров'я функціонує 39 сьогодні будинків дитини, де діти знаходяться до 5 років. Раніше були майже всі діти-сироти, коли їх стало менше, туди почали за заявою матерів приймати дітей не сиріт. Сьогодні більше половини діти не сироти там, а за заявами батьків. Чия це відповідальність? Аж ніяк не Міністерство охорони здоров'я і не будинків дитини, а Міністерство соціального захисту. Мають бути заклади соціального захисту. А краще розвивати патронатне виховання, сімейні форми виховання саме для таких дітей. І не отримувати в закладах охорони здоров'я, а це лікувальні заклади, да, заклад охорони здоров'я, будинок дитини. До речі, він до сих пір в законі про дошкільну освіту чомусь ще з радянських часів. Да, і це треба змінювати. От розумієте, всюди отака плутанина.
Тобто невідомо, хто відповідає,
да, в законі,
за цю дитину.
Ні, відомо, охорона здоров'я відповідає, але в законі про дошкільну освіту. Діти знаходяться, за яких має нести відповідальність не охорона здоров'я, а соціальний захист. Тому що дитина, яка не має вад здоров'я, а є багато таких дітей, за заявою тієї ж матері, це ніяк не відповідальність охорони здоров'я, а соціального захисту. А кошти виділяються з місцевих бюджетів на ці заклади. Тому отут це проблема системи, її потрібно вирішувати на державному рівні. Що відбулося з Світланкою? От є опікун цієї дитини, головний лікар будинку дитини, якому виділяються кошти, в нього штат на 210 одиниць, хоча найняв на роботу там
він
майже...
Він каже про 115 вакансій,
140,
здається.
Да, 100, 140, ні, 146 в нього є, але ви ж розумієте, оплати низькі, тому вони не добирають цей персонал для того, щоб мати запас на премії, на додаткові виплати. Його можна зрозуміти, тому що робота важка, але якщо навіть порахувати фінансування на одну дитину, без волонтерської допомоги, без благодійних внесків, це майже 20 тисяч гривень на одну дитину в місяць. І коли ця людина П'ятому каналу дає інтерв'ю і каже: шановні, а що ж, я передав, це не моя відповідальність, якби, я не я, і хата не моя, тобто, що ж, це все одно, що батько, це, да, з боку держави, тому що згідно Конституції за дітей-сиріт несе відповідальність держава і забезпечує їм всім необхідним. Держава уповноважила цю людину, да, головного лікаря, відповідати за життя, за безпеку, за догляд, за усе. Він передав в лікарню і сказав: до побачення, це ваша тепер відповідальність. І я йому сказав: шановний, цього не може бути. Чому? Ти є батьком, по суті, цій дитині, і це твоє безвідповідальне ставлення. Якщо ти не можеш саме своїм персоналом надати допомогу лікарні в постійному догляді, а лікарня забезпечує лікування, якщо тобі це потрібно, да? Так, як і батьки. Да? Якщо у нас щось, не дай Боже, сталося з дитиною, ми йдемо, хтось з батьків іде в лікарню і сидить з цією дитиною, доглядає. Якщо ти не можеш за 20 тисяч гривень на місяць, до тебе звернулись волонтери, або сам звернись в соціальні мережі в місті Києві, в тебе черга буде стояти волонтерів з медичними книжками, які скажуть: я вночі побуду, а я можу в день побути, да? Які зможуть організувати оцей соціальний догляд. Да? Саме соціальний.
Хто виділяє ці гроші конкретно?
Місто.
Розпорядником коштів на цю дитину є опікун офіційно?
Опікун. Ну, опікун є керівником закладу, який відповідає за витрачання цих коштів. Тобто, він є відповідальним. Але питання навіть не в грошах. Питання, от розумієте, навіть якщо ви візьмете статут цього закладу, там написано. І його, я в нього запитав, дай мені свої посадові інструкції. Ви все, що завгодно знайдете. Що він має право відкривати аптеку в будинку дитини. Що він може там все, що завгодно. Але відповідальності, як опікуна за цю дитину, ви там не знайдете. Тому ж все зроблено, щоб завжди можна було, якщо щось трапилось, сказати, що, ну, вибачте, ну, що ж, я ж все зробив, я віддав дитину, хай її лікують. Але догляд, він має здійснювати. Є закон, сімейний кодекс, де чітко обов'язки опікуна розписані. Це його обов'язок. Тому отут якраз сказати, що це не його відповідальність, він не зможе. То я розумію, що волонтери наїхали на лікарню і правильно наїхали стосовно медичного догляду. Mm-hmm. Тому що там має здійснюватись медико-соціальний. А стосовно соціального догляду за дитиною, там нема персоналу, там нема жодного соціального працівника. Там нем... Він може сказати, у мене також нема там соціальних працівників. Це твоя проблема. Ти, якщо ти знаєш, що в тебе виникають час від часу такі проблеми, будь ласка, звернись до КМДА, і скажи, мені потрібно два соціальних працівника, які будуть здійснювати догляд, якщо дитина не знаходиться в закладі. Це його відповідальність. Але як в статуті ви побачите про будинок дитини, його потрібно змінювати. І ми вже маємо певні напрацювання змін до законодавства також. Тому що там написано, що основна їх діяльність – перерозподіл грошей. От це основне завдання, як правильно перерозподілити кошти.
Куди йдуть гроші? Взагалі, чи можна прослідкувати це? Чи будуть порушені якісь, можливо, кримінальні справи? Тому що 20 тисяч, зрозуміло, можна купувати картоплю по 80 гривень за кілограм. Ми ж такі приклади знаємо в дитячих садках, там, чи гречку, чи швабри, от нещодавно, так? Ну, тобто, на яких можна літати, очевидно, за такі гроші. Чи буде в цьому напрямку якесь розслідування? І чи це від вас не залежить? Ви...
Скажу вам, я не проводжу розслідування. Я можу зробити оцінку. Я приїхав, взяв незалежного експерта з Охмадиту, вони оцінили стан здоров'я дитини, вони провели консіліум спільно з працівниками лікарні, оцінили, я оцінив стан догляду, я звернувся до голови адміністрації, проведіть службове розслідування, притягніть до відповідальності, вивчіть питання щодо займаній посаді, да, відповідності займаній посаді керівника закладу, все, і повідомте мене про прийняті рішення.
Заява про те, що воно триває, була. Ну, тобто, про процес розслідування відомо.
Так. От ми побачимо результати. Це компетенція КМДА, компетенція Департаменту охорони здоров'я, яка призначає на цю посаду цю людину. І вони мають, згідно тієї відповідальності, яку вони мають, прийняти рішення. Є фіскальні органи, які перевірять фінансові питання, на що витрачаються гроші. І ця перевірка скаже, чи правомірно витрачаються, чи неправомірно, по чому закуповують, скільки. Але я вам скажу, з практики і з моїх особистих досліджень, які я проводжу, моніторингових досліджень, які я проводжу по Україні, що з цих грошей більше 80% витрачаються на сам заклад, не на дитину, на персонал, на приміщення, на опалення і так далі. Тобто, ну, на жаль, досить часто дитина, на жаль, досить часто, коли має 7 няньок, знаєте, але залишається... без належного
догляду. Якщо поки що не зачіпати моральний аспект, а він тут, звісно, етичний аспект, він присутній тут, ну, все ж таки професія, фах лікаря, це, ну, не лише там робити там ін'єкції правильно, щеплення і так далі, все ж таки є в цьому якийсь етичний момент. А говорити конкретно про механізми, я думаю, що люди, які нас зараз слухають, і це стосується не лише маленьких діток, це стосується, в принципі, пацієнтів, клієнтів, так? Ми платимо податки в державу для того, щоб, ну, отримати відповідно обслуговування в тій лікарні. Які є механізми, чи можете ви їх, ну, хоч на пальцях пояснити, механізми, куди можна звернутися в такому випадку? Очевидно, що цих будинків повно в Україні. І ті тисячі дітей по 20 тисяч, це цинічно звучить, і справа може не в грошах з одного боку, але з іншого в грошах, бо там 10 тисяч дітей на 20 тисяч гривень щомісяця – це величезний бюджет.
Ну, дивіться, дуже просто. От я не дарма вам наводив приклад, що більше половини цих дітей, близько 2 тисяч дітей знаходяться в цих 39 будинках, які знаходяться по всій Україні. Да? Я не дарма вам наводив ці суми і цей приклад. Чому? Тому що більша частина дітей – це діти, які мають батьків, де мама написала заяву, можливо, що їй нема де жити. Да? Тобто неблагополучна мама. Що немає роботи і нема чим годувати. Тобто ми ж маємо бути свідомі як дорослі. Да? Тобто ми готові як держава витрачати 20 тисяч гривень на рівні закладу замість того, щоб виділити соціального працівника цим п'ятьом мамам, якщо вони здали в цьому закладі, який буде займатися цими мамами. Соціальне житло треба. Скільки в районному центрі сьогодні коштує однокімнатна оренда однокімнатної квартири? Скільки? 2000 гривень, да? Максимум беремо.
Це якийсь дуже гарний район.
Це дуже гарний, да. От 2000 гривень. Соціальний працівник, хай 5 тисяч, це от так соціальні працівники сьогодні не заробляють. Але навіть хай на 5 дітей, да, 5 тисяч гривень. Тобто на одну дитину 1000 гривень на супровід. Маємо 2 за квартиру і 1000 соціальний працівник. 3. Що ще треба? Нагодувати? Давайте ще 1000 гривень даємо, нагодуємо дитину.
Ну, це ж зовсім інша система.
Слухайте, але це вже в 4 рази дешевше. Я навіть не кажу, що взагалі знаходження дитини в закладі травмує досить часто безповоротно цю дитину. І реабілітувати після цього дуже важко. Навіть коли дитина потрапляє на усиновлення в прийомну родину. Але навіть за цих умов, якщо ми надаємо зразу ж матері ці умови і контролюємо кожного дня, як вона їх виконує, мати все одно п'є, гуляє, навіщо тримати цю дитину з такою матір'ю? Тоді треба позбавляти батьківських прав. Да? Або вилучати цю дитину, влаштовувати в прийомну родину, маленьку дитину, або віддавати на усиновлення, якщо зрозуміло, що мати все, не повернеться. Якщо ні, прийомна родина, будь ласка, почнеш жити нормально, покажи, ми тобі допоможемо, прийди, забери свою дитину, але з сім'ї дитина не має. Чому я казав, що це відповідальність саме системи соціального захисту, а не системи охорони здоров'я? Тому що отак ця система має сьогодні діяти. Патронатне виховання, прийомна сім'я, усиновлення або опіка і належна допомога від держави. І не треба цих шалених сум, шалених коштів. І за цим законом, який ми підготували, соцзахист має прийняти на себе відповідальність, а заклади охорони здоров'я, оці будинки дитини, мають стати саме центрами реабілітації і паліативної допомоги. От саме для таких діток. З належною кількістю професіоналу, кваліфікованого, її потрібно готувати, звісно. Але отак, коли от система так от працює, сліпо працює, де немає чіткої відповідальності, не можна створити дійсно кваліфіковані професійні послуги саме для дітей паліативних. Тому що оцих 39 будинків дитини вже в наступному році всі можуть стати саме центрами реабілітації, яких не вистачає, і там відділення паліативної допомоги можуть бути відкриті. От вам от проста відповідь системних змін, як сьогодні вже вони можуть якісно вплинути на стан дітей.
Хто контролюватиме ці процеси? Бо розумієте, якщо ви з бюджету зараз кажете, що 20 тисяч гривень – це багато, і вони йдуть в нікуди, або йдуть кудись в кишеню, а давайте будемо 5 на дитину, цього досить. А лікарі і ці будинки будуть битимуть на сполох, і ви
ні,
там...
Ви мене неправильно зрозуміли. Я не кажу, що треба зменшити ці гроші, а можливо і збільшити їх. Але якщо, навіть, давайте 30 тисяч гривень, але якщо ми знаємо, що в цьому закладі надаються послуги з реабілітації сім'ям з дітьми, що сім'я, у якої народилася дитинка з інвалідністю, не бігає десь невідомо де, шукає хоч когось, хто порадить, цілеспрямовано їде в цей центр реабілітації, може жити там 20 днів, де лікарі будуть реабілітувати дитину і навчати цю сім'ю, як доглядати дитину з цими вадами, а дитинка, яка паліативно хвора, зможе отримати допомогу саме на паліативному відділенні. Це не дешева послуга, але ми тоді хоч розуміємо, для кого вона і як вона надається.
Але ж ви розумієте так само, що наявність просто якогось документа, який це задекларує, не змінить цю систему. Люди не перетворюються в один день, якщо він умовно отримує 50% відкату, і завтра він відмовиться від там умовних 10 тисяч чи 15. Ну, чого?
Розумію.
І хто буде контролювати це?
Державні органи мають це контролювати. І ніхто не заважає це контролювати. Питання в іншому. У тому болоті сьогодні, яке старе радянське болото, да, ще комуністичне болото, дуже важко знайти винного у цій системі безвідповідальності. І я завжди наводжу приклад. Якщо ми зараз вже такі свідомі і готові, і вважаю, що це правильно, готові скидати статуї Ленінів, шановні, давайте почнемо з інтернатів. Тому що оце саме декомунізація, коли ми будемо змінювати, оці реформувати оці заклади. Тому що оце статуя не тільки Леніну, але і його дружині, яка також це підтримує.
Опікувала,
і Сталіну, і всім іншим.
Опікувалася дітьми, наскільки? Знаєте, а чи не опікувалась, ми не знаємо, ми лише читали.
Можливо, так. Да. Але, вибачте, ну це правда, комуністична система руйнівна для самої дитини. І я не кажу, що зараз нема таких зрушень. Є певні зрушення, є певні пілоти. От Харків зараз розпочав, ЮНІСЕФ допомагає там, європейці, саме центр реабілітації паліативної допомоги, там підтримує влада їх, і побачимо, як це буде працювати. Інші області зараз, там Запоріжжя починає, Івано-Франківщина паліативні там центри, але воно має працювати в системі, також і на рівні державної влади, місцевої влади, тобто має бути спільне бачення і розуміння, і в умовах децентралізації саме має бути і перерозподіл ресурсів, і перерозподіл повноважень, і чітка відповідальність за дитину-сироту. І ще останнє. Дитина-сирота в умовах децентралізації має жити на рівні громади, а не на рівні області, в обласному будинку дитини. Оце саме має бути покладене в основу децентралізації, чітка відповідальність за дитину.
У нас буквально півтори хвилини до завершення ефіру. Власне, етичний аспект цієї проблеми. Волонтери, люди протягом 2-3 років зараз збирають там десь гроші, м'ясо, якесь, я не знаю, вермішель, шкарпетки, возять в лікарні, в шпиталі і на фронт. Людина в лікарні, в дитячих будинках отримує заробітну плату, і вона не може постригти нігті. Даруйте за такі дрібниці, абсолютно, ну, це в сюжеті є, тобто це не вигадки. От, очевидно, тут є, по-перше, невиконання якихось своїх, можливо, обов'язків, а навіть якщо це не входить у твої, там, не написано в статус, от про який ви кажете. З етичної точки зору, наскільки це коректно?
Скажу вам, це поодинокі випадки. Це взагалі неприпустимо ні з якої точки зору. Але я розумію також лікарів, які кажуть, насправді, невеличкий дотик до цієї дитини при мені, навіть я бачив, викликав судоми. Навіть те, що журналісти приїхали, спілкувалися, знімали, уже дитини була зупинка дихання. Дитина дуже важко хвора. Я б не хотів, щоб ніхто не маніпулював тим, що от там не можуть. І та лікарка, яка давала в сюжеті інтерв'ю, казала, а я боюсь його на руки взяти, що його на руки не беруть. Вона не має цього фаху саме догляду за паліативними хворими. Тому я кажу, має бути професійна саме діяльність і відповідальність. От коли ми розуміємо, що це саме лікарка, яка розуміється на догляді за паліативними хворими, вона навчена цьому, і це її відповідальність не зробила цього, все, тоді притягнення до відповідальності. А якщо молода людина, там, вона не знає, вона чесно каже, я не знаю, як доглядати, я боюся навіть чіпати її. Але це відповідальність головного лікаря. Він
дякуємо вам дуже. Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини президента України, був в нашій студії.